Sláva Jisusu Christu. Bratě i sestry, v cíl večer zaprošuji vás do takých nevelických rozdumí nad Slovom Božím i trochu porozdumujeme nad cihodnišňou Evangelií, a okrem textu Evangelii будуть допоміжними нам інші фрагменти Святого Писання. Якщо ми уважно приглянулися до сьогоднішнього тексту, якщо ми уважно слухали на літургії святій, то побачили, що головною постаттю сьогоднішнього читання Євангелії є... Ну, давайте проглянемо, хто є. Народження Ісуса Христа відбулося так. Марія, його мати, була заручена з Йосифом. Але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити. І от, коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив: «Йосифе, сину Давида, не бійся узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалося, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх». А сталося все це, щоб здійснилося Господнє слово, сказане пророком: «Оздіва матиме в утробі і породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить «з нами Бог». Прокинувшись від сну, Йосип зробив, як велів йому ангел Господній, прийняв свою жінку. Та не спізнав її, аж поки породила сина, і він дав йому ім'я Ісус. Отож, головним персонажем цих наших читань є сьогодні святий... Не чути щось. Йосип, так. Святий Йосип. І спробуємо приглянутися сьогодні, яку катехезу хоче нам сказати святий Йосип. Бо сама постать святого Йосифа є вже для нас видимою катехезою, вже для нас є таким видимим словом. Ну, спробуємо заглибитися в це читання, використовуючи при нагоді інші фрагменти. Давайте пригадаємо собі, ким то був святий Йосип. Ну, звичайно, що він був тесля. Ну, трошки неточно, тому що слово, якого вживає грецька мова, тектон, означає не тільки тесля, а означає взагалі майстра будівельної справи. Тобто, тесля одне із значень цього слова. Ну, якщо так трошки перекладаючи на наші реалії, ми би сьогодні сказали, що то такий прораб, майстер будівельної справи, інженер, можливо, якийсь будівельний. Тобто, будівельник. До речі, від цього слова «тектон» походить інше слово – архітектон. Тобто архітект, той, хто планує. Ну, можете собі уявити святого Йосифа, який має за ухом олівець, ходить з якоюсь папкою, з кресленнями, окуляри на такій резинці причеплені. Чи тоді не було ще окулярів? Щось я не пригадую. Можливо, й не було. В кожному разі, святий Йосип був такою людиною, яка любить точні виміри, точні плани, точні розміри. Чому? Ну, тому що такі є будівельники. Розумієте, будівельник не може собі приблизно будувати стіну. Перш ніж щось будувати, він мусить точно це спланувати. Тому як відбувається будівництво? Я взагалі, для мене це болюча тема, бо я вже 10 років будую щось. Перепрошую, буду так трошки ходити. Маю надію, що Господь не образиться. Бо вже не можу стояти. Отож, будівельник, перш ніж приступає до роботи, мусить мати що? Проєкт. Жоден будівельник не починає будувати будинок, храм, до прикладу, або хату, будівлю без проєкту. І будівельники мають точно будувати так, як є у проєкті. І так по секрету вам скажу, якщо будівельники не так будують, як є в проєкті, то це будівництво закінчується якоюсь поразкою. І святий Йосиф є такою особою, яка любить усе запланувати, яка, можливо, має математичний розум, яка перш ніж щось зробити, сідає, робить обрахунки, лічить одне, друге, третє, вимірює, складає, віднімає, додає, примножує і так далі. І тому, коли Йосиф планує своє життя, планує спільне життя з Богородицею, з Пресвятою Дівою Марією, то, скоріш всього, він робить так само. Щось планує, має на це право. Євангелія говорить, що уже Марія була заручена Йосифу. Що це означає? Це означає, що після заручен Йосиф, заручений, які називалися єврейською мовою кідушін, Йосиф повертався додому батька, або до батьківського дому, там, де він жив, і мав обов'язок приготувати помешкання для своєї дружини майбутньої. Після заручин в Древньому Ізраїлі наречений, коли виходив з хати, то казав такі слова: «Іду в дім батька мого, бо в домі батька мого багато помешкань. Іду приготувати тобі місце, а потім прийду і візьму тебе, щоб і ти була там, де я». Якщо ви уважно пригадаєте, то ці самі слова говорить після останньої вечері наш Господь. Що це значить? Це значить, що Він церкву трактує як свою наречену, як свою дружину. І Йосиф вирушив додому свого батька готувати помешкання. І тут раптом дізнається, що Марія вагітна. Дізнається, що хтось йому тихенько підміняє проєкт. То уявіть собі будівельника, інженера, який будує, має проєкт, сидить над столом, щось дивиться, і так помічає, що хтось тихенько йому забирає один проєкт і підсуває інший. Як тут будувати далі? І Йосиф, будучи чоловіком віри, будучи чоловіком праведним, погоджується. Можемо сказати, що в цьому випадку, в якійсь мірі ми маємо благовіщення Йосифа. Йосиф каже: «Так на волю Божу». Каже: «Амінь, хай так мені станеться. Я нічого з того проєкту не розумію, Господи. То, що ти тут мені підсунув, взагалі для мене є абсолютно чимось непонятним. Но я говорю сьогодні так на це слово. Хочу сказати «Амінь» на твою волю». І це перша лекція від Йосифа. Говорити так Богові, навіть коли не розумієш, що Він від тебе хоче. Навіть коли не знаєш, яка є Його воля. Йосиф відважився і сказав так. І Бог побудував йому чудову будівлю. Бо та будівля, яку Господь побудував завдяки вірі Йосифа, також є церква. Коли хтось говорить так, Бог робить потім неймовірні речі. Що такого ще навчає нас святий Йосиф? Читаємо, що святий Йосиф був чоловіком праведним. Праведник в Ізраїлі називався цадік. Цадік, а праведність – цедака. Цадік – це перш за все хтось, хто виконував право Боже, виконував Боже Слово. Дуже часто в книгах Святого Писання можемо прочитати про різних праведників, які не відступали від закону Божого ні вправо, ні вліво, які виконували Слово Боже. Відповідно, дізнавшися, що Марія є вагітною, або принаймні підозрюючи, що вона є вагітною, згідно закону, Йосиф мав три можливості. По-перше, Йосиф міг звернутися до архієрея, до священника, і попросити, щоб над його нареченою, над Марією, звершили закон про ревнощі. Що то був за закон? То був такий закон, що коли чоловік підозрював свою жінку у подружній зраді, або наречену у подружній зраді, приводив її до священника, і священник давав їй пити гіркі зела. Це був певний напій, який був виготовлений, певна така настоянка, можна сказати, на гірких зелах. І жінка, коли пила ці гіркі зела, то священник говорив такі слова. Ну, приблизно. Якщо ти була вірна своєму чоловікові, то цей напій тобі не зашкодить. Тобі нічого не станеться. Але якщо ти зраджувала, якщо ти була невірною, то після того, як вип'єш цей напій, з тобою трапиться. І далі був цілий список різних проклять. Між іншим, одне із проклять було прокляття безпліддя. Твоє лоно опухне, говорив цей священник. Тому в Ізраїлі, коли зустрічали на вулиці бездітну, безплідну жінку, ну то так похитували головою, що зрозуміло. Значить, нагрішилося за молодості. О, приблизно таке було ставлення. Тому великим приниженням в древньому Ізраїлі було не мати дітей. Це перша можливість святого Йосифа. Друга можливість, якщо Йосиф був переконаний, що Марія вчинила перелюб, він мусив її каменувати. Мусив привести її до старших міста або до старших даної місцевості. Більше того, мав першим кидати камінь, згідно традиції. Ну і третє, Йосиф міг відпустити Марію. Таким чином він признавався до того, що дитина його. Ну, але це ж неправда. Зверніть увагу, що жодна із цих можливостей не чинить Йосифа праведним чоловіком. Ми інколи так, читаючи цей текст, трошки сентиментально його розуміємо. Ми так думаємо, що Йосифові було жалко діву Марію, щоб її не чіпали, то він вирішив її відпустити. Тут потрібно насправді цей фрагмент побачити в світлі Слова Божого, в світлі закону Божого. Закон, виконання закону не завжди було приємною річчю. Ну і зрештою, чи могла би Біблія, чи могло би Святе Письмо назвати чоловіка, який обманює, який каже неправду, чоловіком праведним? то повстає питання, чим же зобумовлена поведінка святого Йосифа? Чому він так поступає? Щоб це зрозуміти, браття і сестри, потрібно нам відкрити два тексти. Я надіюся, що я вас достатньо заплутав уже, так? Маю таку надію. Бо зараз буду розплутувати також. Отож, першим текстом є Євангелія від Луки, перший розділ від вірша 39-го, де ми читаємо про відвідини святої Єлизавети. Я, з вашого дозволу, швиденько прочитаю цей текст. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу в вірську околицю в місто Юде. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулася, а дослівно підскочила з радості, а ще більш дослівно затанцювала. Дитина в її лоні. Слово «скіртао» значить танцювати, дослівно. То коли Марія прийшла до Єлизавети, привітала її, ну то Йоанн Хреститель в лоні затанцював. І Єлизавета сповнилася Святим Духом. І викликнула голосом сильним: «Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого. І звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитина з радості здригнулася у моєму лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа». Це один фрагмент. А другий фрагмент, який допоможе нам зрозуміти реакцію Йосифа, це є друга книга Самуїла, 6 розділ. В другій книзі Самуїла, в 6 розділі, ми читаємо про те, як Давид, на повеління Давида, переносить ковчег завіту з Шіло, з такого санктуарію, в Давид місто, тобто до Єрусалиму. Ну, наберіться трошки терпіння, я, принаймні, найважливіші фрагменти прочитаю. Ще раз зібрав Давид найдобірніших мужів в Ізраїлі 30 тисяч. Тоді Давид і все військо, що було при ньому, встали і пішли у Ваал Юди, щоб перенести звідти ковчег Божий, який названо іменням Господа сил, що покоїться на Херувимах. Поставили, отже, ковчег Божий на новий віз і везли його з дому Амінадава, що був на горбі, і проводжали воза сини Амінадава – Уза і Ахіо. Уза йшов побіч ковчега Божого, і Ахіо – перед ковчегом. Давид же і увесь дім Ізраїля танцювали перед Господом щосили. Пригадуємо, що коли Марія прийшла до Єлизавети, то хто танцював? Йоанн Хреститель. Коли ковчег переносять, Давид перед ковчегом також танцює. Дуже добре. Запам'ятайте це. Давид же і увесь дім Ізраїля танцювали перед Господом щосили, виспівуючи та приграючи на цитрах, гарфах, бубнах, дзвінках, кимвалах. Як же дійшли до току Нахона, Уза простягнув руку до Божого ковчега і ухопився за нього, бо воли його нахилили. Та гнів Господній запалав на Узу, і Господь ударив його там таки за цю сміливість, і він помер там, коло ковчега Божого. Давид засумував, що Господь вразив Узу, і місце те називається Перець Уза по цей день. Злякався Давид того дня перед Господом і мовив. Тепер увага, що каже Давид. «Звідкіля мені? Як же війти Господньому ковчегові до мене?» А пригадаймо, що каже Єлизавета, коли приходить до неї Марія. «Звідкіля мені, що мати Господа мого прийшла до мене?» І це також запам'ятайте. «І не хотів Давид перевозити Господнього ковчега до себе в Давидгород, а завіз його в дім Оведедома з Гату. Пробув там ковчег Господній 3 місяці в домі Оветедома з Гату, і Господь благословив Оветедома і весь дім його. Коли цареві Давидові сказали, що Господь благословив дім Оветедома і все, що в нього заради Божого ковчега, Давид пішов і з радістю переніс ковчег Божий із дому Оветедома в Давидгород. І коли переносії Господнього ковчегу пройшли 6 кроків, принесено в жертву бика і годованого барана. Сам же Давид щосили танцював перед Господом і був при тому оперезаний льняним ефодом. Може, достатньо. Ще одну річ нам потрібно запам'ятати. Це вірш 11. Пробув там ковчег Господній 3 місяці в домі Оветедома. А написано, що Марія в домі Єлизавети була 3 місяці. Дуже добре. Про що тут мова взагалі? Євангелист Лука, коли описує відвідини Марії до Єлизавети, то інспірується, надихається тим текстом старозавітнім, коли Давид переносить ковчег до Єрусалиму. Що цим Лука хоче сказати? Лука хоче сказати, що Марія є ковчег Нового Завіту. Марія є як дарохранительниця, яка в собі носить Христа, яка несе в собі Божого Сина, несе його нам сьогодні. Бачимо, що ця паралель, це порівняння є дуже ясним, є дуже чітким. Лука спеціально використав подібних слів, подібних символів, подібних образів, щоб показати, що Марія є ковчегом завіту. І в ній, так як в ковчегу, в ковчезі була присутність Божа, була манна, наприклад, яку Ізраїль збирав в пустелі, було 10 Божих заповідей, Бог присутній в Слові і Бог присутній в Євхаристії. Так це потрібно сьогодні читати. Так також Марія є тим ковчегом, бо приймає Боже Слово, і це Слово стає в ній тілом. Ну і тепер, можливо, у вас появляється запитання. До чого тут святий Йосиф? Пригадайте собі, що сталося з одним чоловіком, який без пошани торкнувся до ковчегу Божого. Звали його Уза. Написано, що Уза вхопився за ковчег. Хоча було чітко сказано, що до ковчегу ніхто не має права доторкатися. Написано, що гнів запалав на Узу. І Бог покарав Узу. Тому що Уза не мав пошани до ковчегу Бога живого. Йосиф не хоче бути Узою. Євангелист Матей, описуючи те, що чинить Йосиф, користає з тої самої традиції, з якої користає євангелист Лука, коли описує відвідини святої Єлизавети. Це означає, що розуміння Марії як ковчегу завіту вже існувало в ранній церкві, в ранній спільноті християн. І євангелист Лука хоче це показати, але також євангелист Матей також прагне це представити. Тому, коли написано, що Йосиф, не бажавши її ославити, позбавити слави, вирішив її відпустити. Я досліджував цей текст в оригінальному варіанті. Це слово може також означати, я дивився коментарі досить таких серйозних біблістів, що Йосиф не стільки хотів відпустити Марію, скільки сам хотів від неї віддалитися. Не йшлося йому про те, що він робить велику ласку Марії, І відпускає, каже, ну добре, добре, ніхто тебе не троне, іди собі з Богом. Тільки що Йосиф має свідомість, має розпізнавання, що в Діві Марії Бог творить щось неймовірне, не відчуває себе достойним до неї доторкатися, боїться до неї підходити. Бачить, що Бог являє там свою славу. І відчуває, що його присутність біля неї може навпаки ославити діву. Щоб остаточно вас вже в цьому переконати, в цьому значенні, наведу слова святого Бернарда Склерво. Святий Бернард Склерво, коли коментує цей фрагмент, каже так. По якій причині Йосиф хотів віддалитись від діви? І далі говорить так. По тій самій причині, по якій Петро сказав до Ісуса, Господи, відійди від мене, бо я грішна людина. Друга лекція від святого Йосифа. Пошана до ковчегу. Любов до ковчегу. Для нас тим ковчегом сьогодні служить монстранція. Господь виставлений при святих дарах. Но живим ковчегом є Богородиця. Як любиш сьогодні Богородицю? Як до неї ставишся? Бо вона є ковчегом. Ну, на закінчення вже. Здається, вже час до кінця добігає, так? Отець директор Радіо Марія киває головою. Це означає, що треба заокруглятися мені. Ангел Господній приходить до Йосифа і каже так. Йосифе, сину Давида, не бійся узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалося, походить від Святого Духа. Браті і сестри, на початку тайни втілення ми маємо слова «Не бійся взяти Марію до себе». Біля джерела тайни втілення. На початку Євангелії. А на кінці Євангелії ми маємо дуже подібні слова. Бо коли ми відкриємо Євангелію від Йоанна, 19 розділ, він є дуже вам знаний, де Господь наш висить на хресті і бачить матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до матері. Жінко, ось син твій. А тоді до учня мовить, ось матір твоя. І від тієї хвилі учень узяв її до себе. Зверніть увагу, на початку тайне воплочення слова ми маємо запрошення Бога. Ми маємо насправді наказ Бога, заповідь Бога, не бійся взяти Марію до себе. Закінчується земна діяльність нашого Спасителя, і знову ті самі слова. І учень узяв її до себе. Святіший Отець Іван Павло ІІ в енцикліці «Redemptoris Mater», пояснюючи цей текст, посилається на дослівний грецький переклад і каже так. Що значить «взяв її до себе»? По-грецьки дослівно написано «взяв її всередину себе», «взяв її до нутра свого». І це, можливо, найважливіша лекція від святого Йосифа, щоб ми не боялися взяти Марію до себе, бо вона є дарохранительницею, вона приносить Ісуса. В ній ми бачимо хвалу Божу, явлену серед свого народу. Ну і вже зовсім-зовсім останнє. А що говорить сьогодні Богородиця нам? А говорить дуже просто. А тим ковчегом завіту, тією скинією, тим місцем Божої присутності можеш бути також і ти. Коли приймаєш Слово Боже, і так його приймаєш, що це Слово стає в тобі видимим, стає плоттю, і ти тоді стаєш живим Словом для цього світу. Люди дивляться на тебе і бачать, читають. Бог любить людину. Бог любить сьогодні мене. Тому просимо сьогодні Духа Святого, щоб Він сповнив в нас це Слово. Щоб я, дивлячись на Богородицю, також наслідував її і ставав тим ковчегом завіту, місцем, де Божа слава, Божа любов об'являється для інших людей. Амінь.